Tere osa saama Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppe kursusest. Tänases saates kuuleme, kus ja kuidas üles tõusnud Jeesus veel oma jüngritele ilmub ning nende kahtlusi enda suhtes hajutab. Sõna on pastor Aare Kimmelil.
Johannese evangeeliumis räägitakse üldse neljast ülestõusnud Jeesuse ilmumisest oma järgijatele. Esimene, kes haual ülestõusnuga kohtus, oli Magdala Maaria. Teiseks ilmus Jeesus juba samal päeval oma jüngritele, kes olid pugenud peitu lukustatud uste taha. Järgnevalt vaatleme kahte ülejäänud korda. Loen Johannese evangeeliumi 20. peatükist 24. salmi. Aga Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, 1.12. ei olnud nendega, kui Jeesus tuli. Meile ei öelda, miks ei olnud Toomas teiste jüngrite hulgas siis, kui Jeesus neile ilmus. Nende lühikeste lausete põhjal, mis evangeelium meile temalt seni on edasi andnud, jääb mulje, et Toomas oli tõsine või isegi karmipoolne iseseisev mõtleja, kes ei kartnud arvustada isegi Jeesuse sõnu, kui ta neist aru ei saanud. Näiteks 11. peatüki 16. salmis pärast seda, kui Jeesus oli öelnud, et ta läheb Marta ja Maarja palvel Betaaniasse, ütles Toomas kaasjüngritele, lähme meiegi, et temaga koos surra. Ka uudistesse Jeesuse ülestõusmisest suhtus Toomas üsna mornilt. Loen 20. peatükist 25. salmi. Teised jüngrid ütlesid nüüd talle, meie oleme näinud issandat. Aga tema ütles neile, kui ma ei näe tema käte sees naelajälgi ning ei pista oma sõrme naelte asemeisse ega oma kätt tema külje sisse, ei usu ma mitte. Tooma seisukoht on vägagi mõistetav ja vähemalt minule tema otsekohesus meeldib. Igasuguseid tühje jutte liigub maailmas palju ja enne kui sellist uudist uskuda, peab selles olema tõesti absoluutselt kindel. Toomas pidi teadma, milline oli Jeesuse lõpp ristil. Võib-olla oli ta seda isegi eemalt näinud. Ja just seetõttu pidas ta jutte Jeesuse ülestõusmisest muinasjuttudeks, eksituseks või soovunelmateks. Ja Jeesus ei pannud pahaks seda, et Toomas tahtis olla veendunud enne kui ta midagi usub. Loen salmid 26-28. Ja 8 päeva pärast olid ta jüngrid taas kodus ja Toomas nendega. Uksed olid lukus, aga Jeesus tuli, jäi seisma nende keskele ja ütles, rahu teile. Seejärel ta ütles Toomale. Pane oma sõrm siia ja vaata minu käsi ning pane oma käsi ja pista mu külje sisse ning ära ole uskmatu, vaid usklik. Toomas vastas talle, minu issand ja minu jumal. Jeesus teadis Tooma mõtteid, küsimusi ja kahtlusi ning vastas neile absoluutse täpsusega. Me ei tea, kas Toomas Jeesuse haavu tegelikult puudutas või mitte, aga igal juhul ta nägi neid. Isiklikult arvan, et talle oli piisavalt veenev juba see, et Jeesus teadis täpselt, mida ta oli mõelnud ja öelnud. Täpselt seda sama on kogenud paljud siirad kahtlejad ja küsijad ka hilisematel sajanditel. Siiraid küsimusi ja kahtlusi ei pane Jeesus kunagi pahaks, vaid ta annab neile veenvad vastused. Ja selle tagajärjel on lugematud uskmatud Toomad saanud veendunud usklikeks. Jeesus ei tahtnud muuta Toomast teistsuguseks, kui ta oli, ega tahada muuta meidki. Ta aktsepteerib inimese loomust sellisena, nagu see on, ja ta on piisavalt suur, et suuta täielikult veenda iga üht, kes on valmis jõudma selgusele. Tooma vastust issandale võib pidada terve selle evangeeliumi kõrgpunktiks. Sõnad minu issand ja minu jumal annavad edasi kõik, mis on kõige olulisem. Risti löödud ja ülestõusnud Jeesus on tõesti issand ja jumal. Ta on see sama issand, kes juba läbi terve vana testamendi on rääkinud oma rahvale. Algkoguduse esimene usutunnistus kõlaski väga lihtsalt. Jeesus on issand. Kui Jeesus oli nõnda Tooma kahtlused kõrvaldanud, sai Toomast ilmselt teatud mõttes kõige innukam ülestõusnu tunnistaja. Nimelt räägib pärimus, et Toomas on viinud sõnumid ülestõusnud Jeesusest kaugemale kui ükski teine jünger, Indiani välja. Sama iseloom, mis ei lubanud Toomal olla kergeusklik, põhjustas ka selle, et kui ta oli kord veendunud, siis ei kartnud ta suurimaidki takistusi, jagades inimestele evangeeliumi Jeesusest. Loen 29. salmi. Jeesus ütles talle, kas sa usud seepärast, et sa oled mind näinud? Õndsad on need, kes ei näe, kuid usuvad. Enamiku inimeste osaks tänapäeval on uskuda Jeesusesse ilma, et nad oleksid teda näinud selgombel, nagu nägi Toomas. Aga ometi ei tähenda uskumine ka tänapäeval kaugeltki mitte pimedat usku. Iga ühel, kes tahab jõuda selgusele faktides Jeesuse ja tema surnuist ülestõusmise kohta, on ka tänapäeval selleks võimalused olemas. Olgu ainult inimestel asjale lähenedes piisavalt otsekohesust, nagu seda oli Toomal. Kahjuks on väga paljude inimeste probleem, et nad ei tahagi tões selgusele jõuda, vaid nad eelistavad sellele valet. Nad eelistavad elada pigem pimeduses kui valguses ja ateistlik ajupesu, mis meie ühiskonnas on tehtud, on selle põhjenduseks hea ettekääne. Ja kui Jumal näeb, et inimene ei tahagi temasse uskuda, siis reeglina ei tule ta end ka talle peale suruma ega tõestama. Aga selliselgi juhul on tegemist inimese valikuga, tema eelistusega elada uskmatuses ja selle valiku eest peab Jumal inimest vastutavaks. Loen salmid 30 ja 31. Jeesus tegi jüngrite ees veel palju muid tunnustähti, mida ei ole sellesse raamatusse kirja pandud, aga need on kirja pandud, et te usuksite, et Jeesus on Kristus, Jumala poeg, ja et teil uskudes oleks elu tema nimes. Nendes salmides antakse meile teada, mis eesmärgil on Johannese evangeelium kirjutatud. Nimelt selleks, et me usuksime, et Jeesus on vanas testamendis tõotatud Messias ehk Jumala poeg, kelle nimele toetumine annab igavese elu. Kui piiblis räägitakse kellegi nimele toetumisest ehk lootmisest, siis tähendab see turvalisuse otsimist kõige selle põhjal, kes antud nime kandja on. Tegelikult on see nõnda isegi inimeste maailmas. Kui hea ja usaldusväärne sõber ütleb sulle mõne asja kohta, ole mureta, ma korraldan selle ära, siis sa ju usaldad teda. Täpselt seda sama tähendab ka Jeesuse Kristuse usaldamine ehk tema nimesse uskumine. Võib ainult lisada, et Jeesus Kristus on veelgi usaldusväärsem, sest ta on tõestanud oma armastust meie vastu, meie eest surves ja pealegi on tal surnuist ülestõusmise tõttu piiramatu võim. Tema järgijate üle pole enam mingit sõnaõigust ei patul, saatanal ega isegi surmal, sest Jeesus võitis nad kõik. Kui tema on otsustanud anda oma järgijatele igavese elu, siis pole terves universumis jõudu, mis suudaks teda sellest takistada. Jeesuse järgijate advokaadiks ja asjaajajaks on kõik võimas Jumal ise. Tema tuleb toime kõikide süüdistaja süüdistuste ja saatana rünnakutega, hoolimata isegi sellest, et tema järgijad on ikka alles puudulikud ja eksivad inimesed. Et me seda teaksime, selleks ongi Johannese evangeelium kirjutatud. Seega Johannes ei ole tahtnud meile kirja panna Jeesuse elulugu. Selle asemel on ta meile andnud edasi teatud valiku tähtsamatest sündmustest Jeesuse elus, et me selle põhjal võiksime temasse uskuda. Õigupoolest oleks Johannese evangeelium võinud siin kohal lõppedagi ja osa eksegeete arvabki, et see on evangeeliumi esialgne lõpp. Aga kui siin oleks olnud lõpp, siis oleks meid jäänud häirima vähemalt üks vastamata küsimus. Nimelt, mis sai edasi Peetrusest? Kuidas hoolitses Jeesus tema eest pärast seda, kui ta oli oma õpetaja ära salanud? Kuidas sai Siimonast Joona pojast ikkagi lõppude lõpuks kaljust välja raiutud kivirahn ehk Peetrus? Sest sellise tõotuse oli ju Jeesus Siimonale andnud siis, kui nad esimest korda kohtusid. Sellest rääkis Johannes juba esimese peatüki 42. salmis. Kui Andreas viis venna Jeesuse juurde, ütles Jeesus tollele otsa vaadates, sina oled Siimon, Johannese poeg, sind peab hüütama Keefaseks, see on tõlkes Peetruseks. Nimi Keefas viitab nimelt kaljust lahti lõhutud kivimürakale. See on sama materjal nagu ka tõeline kalju, millele ehitatakse terve kogudus. Seega tähendasid Jeesuse sõnad, et ka Peetrusest pidi saama teatud mõttes algkoguduse tugi. Ent see, mida me temast seni oleme näinud, tunnistab millestki hoopis muust. Siimon Johannese poeg või nagu vanemas tõlkes oli öeldud Joona poeg on oma tegudega seni näidanud kõike muud kui seda, et ta on osa kõikumatust kaljust Kristusest. Vastupidi, kõige selgemini näitab tema nõrkust see, kuidas ta hiljuti salgas, et ta oma õpetajat üldse tunnebki. Järgnevalt saamegi teada, kuidas käitus Jeesus Peetrusega. Kõigepealt aga on jumalik prožektori valgus suunatud jüngritele üldisemalt. Loen Johannese evangeeliumi 21. peatükist esimesed kolm salmi. Pärast seda ilmus Jeesus jüngritele veel Tiberiase järve ääres. Aga ta ilmus nõnda. Siimon Peetrus ja Toomas, keda nimetatakse kaksikuks, ja Naatanael, kes oli Galilea Kaanast, ja Sebedeuse pojad ja veel kaks tema jüngritest olid seal koos. Siimon Peetrus ütles neile, ma lähen kalale. Nad ütlesid talle, me tuleme sinuga kaasa. Nad läksid välja ja astusid paati. Ent sellel ööl ei püüdnud nad midagi. Nii siis olid jüngrid läinud Galileasse tagasi ja näib, et nad ei teadnud, mida ette võtta. Oli kevadine paasapühade järgne aeg, mil Genetsareti järve ümbruse loodus on kõige kaunim. Niidud on lilledest punased ja linnud sädistavad mägede vahelises orus. Näib, et elu on tunginud igasse urkasse. Aga Jeesuse seitsmel jüngril polnud mahti vaadata punaseid anemoone ega kuulata linde, sest päike oli juba ammu loojas. Nad olid terve öö kala püüdnud ja selles olid nad oma keskkonnas. Seda tööd tundsid nad ilmselt juba maast madalast. Ühtekokku oli siis paadis seitse jüngrit. Nagu ikka oli Peetrus juhtkuju. Koos temaga olid kallale läinud ka Toomas, Natanael, Sebedeuse pojad ja veel kaks jüngrit, keda nimepidi ei mainita. Millised mehed need olid? Toomas ja Natanael olid teatud mõttes üsna sarnased. Kumbagi neist ei saanud süüdistada kergeusklikkuses. Tooma meeleoludega oleme juba tutvunud. Meenutame, et Jeesust polnud ju vähemalt nähtavalt pealt kuulamas, kui Toomas ütles, et ta usub Jeesuse ülestõusmisse ainult sel juhul, kui saab tema haavu oma käega katsuda. Ja ometi, kui Jeesus oma jüngritele järgmisel korral ilmus, võttis ta Toomaga nimelt selle teema otse kohe üles. Ka Natanael oli kohe algul, kui talle Jeesusest räägiti, küsinud, kas võib Natsaretist tulla midagi head. Ja temalegi oli Jeesus näidanud erilisel viisil, et ta teda tunneb ja tema uskumisraskusi mõistab. Ta oli öelnud Natanaelile, et nägi teda juba viigipuu all, kui ta ei teadnud Jeesusest veel midagi. Need sõnad olid Natanaelile selgeks teinud, kes Jeesus on ja sünnitanud temas usu. Teistega koos olid ka Sebedeuse pojad Jaakobus ja Johannes. Mis mehed nemad olid? Piibel räägib, et üks vahe igatsesid nad endile taevariigi aukohti. Teisel juhul olid kõuepojad valmis kutsuma taevast tule ühe Samaaria küla peale, mille elanikud ei olnud valmis neid vastu võtma. Üsna ilmselt vajasid nemadki samalaadset kogemust, mis Natanaelil ja Toomal oli juba olnud. Kogemust, mis näitaks, et Jeesus tunneb neid läbi ja lõhki. Oleme Johannese evangeeliumis juba korduvalt näinud, et Johannes ei nimeta end kunagi nimepidi, vaid kutsub end jüngriks, kes oli Jeesusele kõige armsam. Mida me selle põhjal võiksime arvata? Milline inimene võib viidata endale sõnadega, see jünger, keda Jeesus armastas? Püüa meenutada mõnd juhtumit, mil sa ise oled kogenud, et sind armastati. Ehk oli see olukord, kus sa kogesid, et sa oled kellegi ees täielikult paljastatud, aga sind ei mõistetudki hukka. Võib-olla pidid kellelegi tunnistama midagi naeruväärset või häbiväärset, aga seda ei kasutatudki sinu vastu ära. Sulle ei öeldudki, et sa ei kõlba kuhugi, kas töötegijana, abikaasana või lapsena. Selle asemel sa leidsid, et sind aktsepteeriti koos sinu vigadega ja julgustati edasi minema. Võib-olla on sul mõni selline kogemus oma kõige armsama inimesega. Just siis oled tundnud, et oled kõige armastatum inimene maailmas. See sama kogemus on tuttav ka paljudele, kes on käinud pihil ja tunnistanud oma patud. Hukkamõistu asemel on kõlanud armu ja andestuse sõnad. Mu poeg, mu tütar, ole julge, sinu patud antakse sulle andeks. Tõenäoliselt olid sellist armu ja armastust saanud kogeda ka kõuepojad Johannes ja Jaakobus, kes kunagi Samaaria küla elanike peale nõnda vihastasid. Usu või ära usu, kuid seda sama ägedaloomulist Johannest kujutatakse hiljem kui armastuse apostlit. Tema kogeski, et ta on see jünger, keda Jeesus armastas. Ja küllap vajas samalaadset rohtu ka tema vanem vend Jaakobus ja kindlasti oli ta seda ka mingil hetkel saanud. Tõsi küll, ta pole meile jätnud päranduseks evangeeliumi raamatut, aga ilmselt on ta küll olnud üks innukamaid issanda tunnistajaid esimestel aastatel pärast tema ülestõusmist. See selgub Apostlite tegude raamatu 12. peatüki 2. esimesest salmist. Aga sel ajal hakkas kuningas Herodes mõnele kogudusest kurja tegema. Ta tappis mõõgaga Jaakobuse Johannese venna. Ilmselt tegutses Jaakobus koguduse keskel nii aktiivselt, et valitseja närvid ei pidanud sellele vastu ja nii sai temast esimene Jeesuse jünger, kes suri märtrisurma. Koos teistega oli paadis ka kaks jüngrit, kelle nime ei mainitudki. Kas võiks see olla nõnda selleks, et nüüd mina ja sina võiksime end kujutleda mõttes nende asemele? Sest küllap on Jeesusel meiegi juurde asja. Loen Johannese evangeeliumi 21. peatükist salmid 4 ja 5. Aga koidu ajal seisis Jeesus kaldal, ent jüngrid ei teadnud, et see on Jeesus. Jeesus ütles siis neile, lapsed, on teil midagi leivakõrvaseks? Nad vastasid talle, ei ole. Hommiku hämaruse tõttu ei ole see imelik, et jüngrid Jeesust ära ei tundnud. Seekord saime kuulda võibolla maailma ainukest ausat kalamehe juttu, kui jüngrid vastasid, ei ole. Neil polnud öelda midagi rõõmustavat. Jeesusel aga oli, loen 6. salmi. Aga tema ütles neile, heitke nood paremale poole paati, siis te leiate. Nad heitsidki ja ei jaksanud seda enam tõmmata kalade hulga tõttu. Raske öelda, mis pani mehed selle nõuande järgi toimima. Kas oli neil meeles kogemus, mil nad pidid sõudma sügavale kohale ja laskma võrgud sinna? Siis olid nad saanud nii palju kalu, et võrgud rebenesid. Siin näib, et väsinud mehed ei mõelnud pikemalt selle üle, kes võiks olla see mees, kes neid kõnetab. Oli ju tavaline, et kalavastalised olid rannal saaki ootamas. Võibolla tahtis seegi võõras lihtsalt mõned kalad osta. Üllatav kalasaak aitas Johannesel Jeesuse ära tunda. Suur hulk kalu, mis ometi võrku puruks ei rebinud, avas tema silmad. Loen 7. salmi. Nüüd ütles jünger, keda Jeesus armastas Peetrusele. See on issand. Simon Peetrus, kuulnud, et see on issand, võttis kuue ümber, sest ta oli alasti ja hüppas järve. Näib, et Johannesel oli rohkem vaimulikku nägemisvõimet kui Peetrusel. Samas aga oli Peetrus agaram kasutama kõiki võimalusi, et pääseda Jeesusele lähemale. Nii oli see juba siis, kui nad jooksid koos tühjale hauale. Peetrus läks esimesena sisse. Nii ka siin. Peetrus ei mallanud oodata, mil paat randa jõuab, vaid hüppas vette ja ujus kiiresti viimased 100 meetrit. Ta teadis, et inimese parim koht on Jeesuse juures. Jeesusega kohtumise ülejäänud osa jätame järgmise saate teemaks. Praegu aga pöördume veel kord tagasi jüngrite kalapüügi juurde. Kujutleme, et võtsime terve nende järvelkäigu videolindile ja uurime seda nüüd hoolikalt. Püüame jõuda selgusele, milles oli saladus, et algul jüngrid kala ei saanud, lõpuks aga sai äkki tohutul hulgal. Kogu aeg oli tegemist sama paadiga, sama järvega, sama võrguga ja samade õppinud meestega. Ükskõik kui hoolikalt me oma videolinti uuriksime, me ei suudaks leida mingit välist erinevust, millega seletada seda, miks algul kala ei saadud, pärast aga saadi. Ja ometi vahe oli olemas. Tõsi küll, meie meelest võib see vahe olla praktiliselt tähtsusetu ja peaaegu märkamatu. Vahe oli selles, et esialgu püüdsid jüngrid kala omal algatusel, teisel korral aga heitsid võrgu vette Jeesuse käsul. Ja oma pead tegutsedes puudus õnnistus. Siit peame tegema väga olulise järelduse. Jumala riigis ei ole sellest küllalt, et inimene on innukas ning et ta oskab valida õige koha, aja ja töövahendid. Inimese kavatsused võivad olla head, aga need ei tarvitse langeda kokku Jumala plaanidega. Inimene võib kõike teha väliselt vaadates õigesti ja ometi võivad kõik ponnistused jääda viljatuks. Võrkudesse ei satu mitte ainsatki kala, sest inimlik tarkus ja Jumala õnnistus ei käi automaatselt käsikäes. Jüngrid said tohutu kalasaagi alles siis, kui nad hakkasid tegutsema Jumala antud käsupõhjal. Sellel olid tulemused, mida keegi ei osanud oodata. Üksnes Jumala sõna põhjal liikvele läinud töö võib tuua vilja Jumala riiki. Seda tasub meil meeles pidada nii ise enda kui ka oma koguduste seisukohalt. Tasub mõelda, kas tegutseme oma pead nii hästi kui oskame või oleme saanud juhtnöörid Jeesuselt. Kui meie elus peaks olema asju, mis ei ole Jumala sõnaga kooskõlas, siis rikuvad need pika peale kindlasti meie head lootused.
Suur tänu Aare Kimmelile. Järgmisel korral aga jõuame Johannese evangeeliumi selgitamisega päris lõppu ning kuuleme, millise olulise küsimuse esitab Jeesus nii Peetrusele kui ka igale oma järgijale täna. Mina olen saate toimetaja Gea Talts. Soovin teile palju päikest ja kuulmiseni.